Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kaj o zasedanju NATO, zlasti o dvigu izdatkov za obrambo in o kadrovski situaciji v vojski pravi obramboslovec dr. Iztok Prezelj.
Vlada na dopisni seji o zakonu o zdravstvu in zdravstvenem varstvu.
Poslanka Vida Čadonič Špelič pred jesenskim kongresom NSI.
Vreme, oranžno opozorilo zlasti zaradi sunkov vetra, dežja ne bo veliko.
Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditelja Jakob Turkin Maja Morela. Temperature današnjega dne še kar niso padle. Popoldne naj bi na vzhodu in jugovzhodu lahko tudi presegle 35 stopinj Celzija. Se pa poleg velike toplotne obremenitve po nižinah zvečer in v prvem delu noči obetajo nevihte z močnimi sunki severnega vetra, opozarja Agencija za okolje. Za celotno Slovenijo je zato izdala oranžno vremensko opozorilo. A prepotrebnega dežja ne bo. Šlo bo bolj za kratkotrajne nalive in za močne sunke vetra, je dodal dežurni prognostik Brane Gregorčič. Na Primorskem so poleg vsega zelo visoke vrednosti ozona. Te dražijo sluznico in dihala, zato pristojni priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporom. V zdravstvenem domu Ljubljana poročajo precej več bolnikih kot običajno, predvsem pri starejših prihaja do poslabšanja kroničnih bolezni.
Članice NATO bodo morale v skladu z dogovorom na vrhu v Hagu izdatke za obrambo do leta 2035 povečati na 5% BDP. Slovenska vlada je glede tega razdeljena, premier Robert Golob pa poudarja, da je edina zaveza naše države tista, ki jo določa obrambna rezolucija, in sicer, da bo Slovenija do leta 2030 za obrambo namenila 3% BDP. O omenjenem in o izzivih naše države na področju kadrov je za naš radio spregovoril obramboslovec dr. Iztok Prezelj z Fakultete za družbene vede. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Članice NATO so se zavezale, da bodo do leta 2035 namenile 5% za obrambo, od tega 3,5% za osnovne obrambne potrebe in izpolnitev NATO-vih ciljev. Kaj to pomeni za države in niso vse enotne glede tega cilja, kot je bilo sporočeno po vrhu?
Jaz bi zadevo zastavil, interpretacijo zastavil drugače. Države so bile večinoma enotne pri sprejemanju tega cilja. Začele so se pa kazati določene razpoke in sicer se posebej na točki Španije, ki je pač že vnaprej komunicirala, da je za njo pač to nesprejemljivo. Torej, Španijo treba razložiti za eno na naslednji način. Deklaracija iz Haga, ki je zelo kratka, postavlja cilj 5% bruto družbenega proizvoda kot investicije za obrambo. In Španci so izjavili, da oni lahko svoje obveze, ki jim jih je NATO določen, ki so jih debatirali z NATO, dosežejo tudi z manj odstotki. Tako da to je zdaj v resnici ta španska zgodba, ki pa v resnici nakazuje, da se bomo v prihodnje v tej smeri še kar dost pogovarjali ne samo NATO Španija, ampak tudi NATO druge države. Torej tukaj je, čeprav so številke in so odstotki, mi je zadeva in so cilji dost jasni, vendar je tukaj kar nekaj manevrskega prostora, kaj se bo to investiralo v kolikom, čez kakšno dinamiko. Tako da v resnici zaveza je bila dana, natančen način doseganja pa ni posem dorečen, ker tudi ni bil namen samega vrha.
Zdaj nekateri očitki v zvezi s tem so tudi, da v bistvu NATO precej denarja namenja za obrambo, vendar pa so te zmogljivosti med državami zelo neusklajene, da je tudi premalo premišljeno, kaj kupuje ena druga država. Kako vi vidite to?
Zdaj tako, ne? NATO je največja, najmočnejša obrambna vojaško-politična alijansa na svetu, ki se zelo veliko usklajuje in uskladi v zvezi z nabavami, v zvezi z inovacijami in v zvezi s standardi in v zvezi z operacijami. Kljub temu, seveda, glede na to, da je obramba nacionalna pristojnost, obstajajo razlike in asimetrije, ki včasih seveda otežijo življenje, takrat, ko vojske pač hočejo sodelovati. Torej, imamo celo vrsto kompatibilnosti in standardiziranih nekih situacij, ki ne predstavljajo nobenega problema, ampak imamo seveda celo vrsto nekak nekompatibilnosti. In to seveda izhaja iz tega, da ima države pretežno nacionalno bottom-up dinamiko pri nabavljanju opreme, pri postavljanju svojih ciljev in v resnici lahko to interpretiramo na način, da so države so demokracije, ne? In nekako, kot demokracije sodeluje, je normalno, da tukaj ne gre za neko eno enoto, kot da bi govorili recimo o ZDA ali po Kitajski.
Slovenija je pred tem sprejela tudi obrambno resolucijo, premier Golob trdi, da je usklajena z dogovorom na vrhu, vendar pa so v koalicijskih SD in Levici nekoliko zadržani glede povečevanja izdatkov, napovedujejo se tudi referendumi. Kaj to pomeni za našo državo in pa doseganje teh ciljev?
Ja, v resnici ima zdaj Slovenija dve zavezi. Ena je vizavi slovenskega naroda, narejena v nacionalnem parlamentu, kjer je bila zagotovljena zadostna večina, da Slovenija že letos porabi 2% in potem do 2,30, 3%. Se pravi, to je prva zaveza, ampak zdaj imamo pa tudi drugo zavezo, torej v samem Hagu, da bomo do leta 2035 investirali 5%. Karkoli se zdaj dogaja na relaciji teh dveh zavez, je slovenska notranja politična zgodba. Zagotovo ni ugodno zdaj to, da po obravnavi tega na vladi slovenski, da dve koalicijski stranki izražata drugačno mišljenje. V resnici eni pravijo, da gradiva niso prebrali, drugi pravijo, da je to šlo mimo njih, pa so bili na seji, tretji pravijo, da na tisti točki ni bilo. Tako da nekako gremo v smer nekega sprenevedanja, ki ga bo morala politika med sabo razčistiti tudi pred slovenskim narodom in pa tudi pred samo zvezo NATO. Namreč enkrat imamo v resnici zdaj dve zavez.
Gospodarstvo je opozorilo, da slovenska podjetja niso na seznamih zavezništva opredeljena kot sposobna proizvajati za obrambne namene. Si kljub temu lahko obetajo kaj od teh več kot 1000 milijard evrov na letni ravni?
Seveda si lahko. Gre za to, da v tem trenutku zaradi neinvestiranja na obrambno področje v zadnjih 30 letih, kar izhaja iz specifičnosti Slovenije in iz tega, da smo praktično glavni uporabnik mirovnega mehurčka bili ravno mi, zaradi vsega tega mi nimamo neke posebne obrambne industrije. Imamo nekaj izjem, nekaj podjetij, ki so izjeme, ampak v resnici v primerjavi z drugimi državami je tega zelo malo. In zato v danem momentu Slovenija ne kotira, slovenska podjetja ne kotirajo visoko na kakršnem koli seznamu, ki jih NATO ali pa Evropa dela, kar pa ne pomeni, da so poti zaprte, kar pa ne pomeni, da z nacionalno mednarodnimi spodbudami se industrija ne bi mogla nekako preorientirati in veliko te proizvodne bo dvonamenske, tako da v resnici je tukaj priložnost za vsa podjetja, ki karkoli uporabnega proizvajajo tudi za samo zvezo NATO ali pa za same nacionalne vojske. Tako da jaz tukaj ne bi bil tak pesimist na osnovi te informacije.
Glavni problem slovenske vojske so sicer kadri, redna sestava zdaj ne bi se povečala do 10 tisoč, pa do 30 tisoč z rezervisti. Kako realen je ta cilj in kaj si lahko na tem področju obetamo?
Cilj 30 tisoč je postavljen kot maksimalni cilj vojne sestave, tako da jaz računam, da bomo dobili še kakšne bolj mikro plane in izračune, kaj se namerava doseči po posameznih letih. Recimo, tako kot je načelnik generalštaba rekel, za pogodbeno rezervo letos je optimistični cilj iz 1200 na 2000 rezervistov. Tako da v resnici, če bo Slovenija tako napredovala kot zdaj v zadnjem letu, potem bojo slovenske številke bistveno rasle. Na tej časovni točki je težko reči, kdaj bi se približali številu 30 tisoč. To tudi ni potrebno, da je to čez 2 ali 3 leta, ampak kasneje. Zato bi zdaj rekel tako, ne, po neki optimistični varianti z nekim dobrim planom, z neko dobro stimulacijo in ob ohranjanju seveda grožnje evropski varnosti, vsaj takšne kot je, bi teoretično gledano se lahko približali tej številki, ampak seveda po drugi strani bo pa to zelo težko zavihati, bo potrebno pošteno rokave, narediti mrsikaj več, potem bomo videli, kakšne bodo številke. V vsakem primeru ne vemo, kaj prinaša prihodnost, imamo več scenarijev, torej če se bo scenarij varnostni v Evropi izrazito poslabšal ali pa poslabšal, recimo, da bi bila vojna še kje druge, ne samo v Ukrajini, da bi recimo še ena ali pa dve fronti se odprla, potem se sploh ne bomo pogovarjali o dosegljivosti teh številk, kadrovskih številk, niti ne o takšnem budžetu, ampak bodo vsi hoteli imeti večji budžet in tudi večje številke. Če pa scenarij se bo izboljševal, ne, potem se pa celotna zgodba obrne in ne bodo te številke nikoli dosežene, niti budžet ne bo nikoli dosežen in zato je recimo NATO, če zdaj greva malo nazaj vsem na budžet, ki je povezan seveda tudi s kadri, NATO bo leta 2029 naredil revizijo varnostnega okolja in takrat se utegne zgoditi, da se bo vse to praktično nekako umaknil, izničil in da bomo šli počasi vsi nazaj, to je v dobrem scenariju, ne, šli nazaj na v resnici dobre številke, ki jih v resnici vsi želimo, ne, namreč nihče si ne želi imeti do zob oborožene Evrope, če je varnostni scenarij med Rusijo in Evropo ugoden. Tako da fleksibilno in pametno in potem bo čas pokazal vsako leto, kje smo.
Na nedavni okrogli mizi v sklopu Euroatlantskega sveta Slovenije je bilo slišati, da mladi niso naklonjeni branjenju domovine, da bi skoraj polovica poskušala pobegniti v primeru nekega vojnega stanja. Kakšen je vaš komentar na to?
Ja, o tem smo se veliko pogovarjali in na tej okrogli mizi in tudi sicer. Prihajajo drugačne generacije, kot smo bili mi, recimo mi rojeni v 70-ih, 80-ih letih, da ne govorimo o tistih 60-ih let. Dejansko je tukaj identiteta teh mladih ljudi drugačna. Oni niso čutili nikoli hladne vojne, niso čutili, da obstaja v svetu neka alternativa sodelovanju in kak napredku. In v resnici je, bom rekel, njihovo dojemanje tega je zato drugačno in bom rekel tudi počasneje, se mi zdi, da dojemajo resnost te situacije. Dokler bo človekova narava takšna, kot je, bojo na svetu nekako vedno vojne in imeli smo pa srečo, da zdaj v Evropi teh vojn ni bilo po drugi svetovni vojni z izjemo Bosne in Hercegovine in z izjemo Ukrajine zdaj. Tako da za njih je to relativno novo in imamo zdaj problem, ne, in v Sloveniji in tudi še kje druge, ne, njihova identiteta, ko njihove domoljubne vrednote so v resnici bistveno drugačne. Ne? Po javnomnenjskih raziskavah ali pa po intervjujih, ki so ravno ta teden bili objavljeni, oni bi branili svojo družino, ne bi pa branili svoje države. Vprašuje se, kaj bi sploh branili, na svetu itak pretežno mir in iz tega izhaja ta številka, da približno 43% mladih bi, kako ste rekel, bi šlo v tujino v primeru napada države. No, ampak kozarc ni na pol prazen, je na pol poven, drugi del ali pa velik del drugega dela bi pa seveda branil našo domovino, ker verjame, da to je nek civilizacijski dosežek. Ni samo umevno, da smo se Slovenci ohranili stoletja kot Slovenci s slovenskim jezikom, slovensko kulturo in čutijo, da je to pomembno, da je to del njihove identitete in njihovo identiteto je treba braniti in tukaj je pa ta link med družino in samo državo bistveno močnejši. Tako da mogoče naša domača naloga je, da več delamo na domovinskosti in na domovini kot vrednoti in potem bojo pač mladi to tudi bolje čutili in pač ne bo takih odgovorov v tolikšni meri.
Z obramboslovcem doktorjem Iztokom Prezljem se je pogovarjal Andrej Šinko.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Koalicija za otroke gre je v torek v državni zbor že vložila več kot dovolj podpisov za začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. A očitno ne bo šlo tako zlahka. V koalicijskih strankah namreč pravijo, da razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten in dodajajo, da gre za sramotno početje skrajno konzervativnih sil. Odločitev je v rokah predsednice državnega zbora.
V Novi Sloveniji so po odločitvi, da bo septembrski kongres volilne narave, stekle priprave na izbiro novega vodstva. Kandidati še niso znani, v strankah poudarjajo, da je izbira v rokah članstva. Podpredsednica stranke Vida Čadonič Špelič:
Mi smo, kot ste se že lahko prepričali, demokratična stranka. Menjali smo predsednike takrat, ko smo se člani za to odločili, in tudi zdaj bo tako. V jeseni se že ve, kdaj bo naš kongres. Jaz osebno se veselim tega kongresa, zato ker vem, da se bomo znotraj stranke demokratično pogovorili. Tudi če bo več kandidatov, bo dobro. Če bo en kandidat, bo dobro. Naša notranja demokracija deluje.
Za favorita sicer veljata Janez Cigler Kralj in Jernej Vrtovec.
Potem, ko je sindikat Javne agencije za varnost prometa maja napovedal stavko in jo nato preklical, so zdaj očitno rešili njegove zahteve. Vlada je namreč sporočila, da sta delodajalec in sindikat, ki je ves čas opozarjal na slabe delovne pogoje ocenjevalcev izpitnih voženj, dosegla dogovor. Njegove podrobnosti še niso znane.
Vlada je določila besedilo novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ga poslala državnemu zboru za obravnavo po nujnem postopku. Predlog prinaša pomembne spremembe na področju financiranja, upravljanja in nadzora v zdravstvenem sistemu, z jasnim ciljem povečati dostopnost, izboljšati finančno vzdržnost in okrepiti vlogo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot aktivnega kupca zdravstvenih storitev, navajajo na ministrstvu.
Prve meritve onesnaženosti zraka in vode na širšem območju Begunj na Gorenjskem, kjer je včeraj izbruhnil požar v enem od industrijskih objektov proizvajalca plovil SVP Avio, niso pokazale posebnosti. Povečanje škodljivih delcev so zaznali izključno v neposredni bližini pogorelega objekta. Pri gašenju požara v industrijski coni Zapuže je sodelovalo 162 gasilcev. Ogenj jim je uspelo obvladati danes okoli 4. ure zjutraj. Premoženjska škoda je zelo velika.
Kako kaže z nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo? Ministrstvo za naravne vire in prostor je v postopku priprave državnega prostorskega načrta objavilo pripombe in predloge zainteresirane javnosti. Zdaj sledi izdelava končnega predloga, načrta in dopolnjenega okoljskega poročila. Oba dokumenta bosta nato tudi javno objavljena. S prejetimi stališči so na mestni občini Kranj zadovoljni, saj da so upoštevali večino njihovih pripomb. Še vedno pa si želijo dodatnih protihrupnih ograj. Načrtovana prostorska ureditev od Ljubljane do Kranja sicer obsega nadgradnjo proge v dolžini približno 30 km. Osnovni cilj nadgradnje je povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge z dograditvijo drugega tira. Progo naj bi nadgradili za hitrosti od 160 km na uro za potniški promet in 100 km na uro za tovornega.
V bankah in hranilnicah so zasledili prevaro, ki se v tujini pojavlja že nekaj časa, zdaj pa je prišla tudi do nas. Gre za prevaro preko kratkih sporočil SMS, ki jih goljufi v imenu otrok pošiljajo staršem. V ozadju pa je finančno oškodovanje, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. V njem zapišejo, da so izgubili telefon oziroma se jim je pokvaril. V nadaljevanju pogosto pozovejo k nadaljni komunikaciji prek aplikacij, kot sta WhatsApp ali Viber. Nato pa pod pretvezo nujnosti prosijo za finančno pomoč. Cilj teh prevar je izkoristiti čustveno odzivnost žrtev in od njih pridobiti denar ali občutljive podatke o plačilnih karticah, opozarjajo v bančnem združenju.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Španski premier Pedro Sanchez je ob koncu začetka vrha v Bruslju dejal, da v Gazi vladajo katastrofalne razmere zaradi genocida in pozval Unijo naj nemudoma začasno prekine sporazum o sodelovanju z Izraelom. Pozval je tudi k takojšnjemu dostopu do humanitarne pomoči v Gazi. Za popolno prekinitev sporazuma med EU in Izraelom je sicer potrebno soglasje vseh 27 držav, kar pa se spričo različnih stališč med članicami glede tega vprašanja zdi malo verjetno. Na mizi so vrha so še odločitvi EU na ameriške carine, se opravičujem. Na mizi so vrha so še odločili EU za ameriške carine, konkurenčnost gospodarstva v Evropi, migracije in razmere na Zahodnem Balkanu.
Iranski svet varuhov je danes potrdil sredino odločitev iranskega parlamenta o prekinitvi sodelovanja Teherana z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo. Za ta korak se je Iran odločil po nedavnih ameriških napadih na njegove jedrske objekte. Čeprav odločitev še ni dokončna, so Nemčija, Francija in tudi Rusija Islamsko republiko že pozvali, naj sodelovanja z mednarodno agencijo ne prekine.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Izseljensko društvo Slovenija v svetu pripravlja 31. tabor Slovencev po svetu, nam je povedal generalni tajnik Boštjan Kocmor.
To bo nekako zaključek misli ob 80. obletnici odhoda povojnega izseljenstva. Kot je bilo naslovljeno na Akademiji v Slovenski filharmoniji 80 let zvestobe in ustvarjalnosti, ta dan se bo to zaključilo.
Sveto mašo za Slovence doma in po svetu bo daroval škof Anton Jamnik. Pri okrogli mizi z naslovom 80 let zvestobe in ustvarjalnosti bodo sodelovali dr. Zdravko Incko, Jernej Dobovšek in Martin Brecelj. V kulturnem programu pa bodo sodelovali.
Nastopale bodo pa skupine tudi iz Argentine, dijaki Rast 54, Slovenska folklorna skupina in gledališka skupina Slovenska vas.
Je še povedal generalni tajnik Slovenije v svetu Boštjan Kocmur, tabor bo to nedeljo popoldne v zavodu svetega Stanislava.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Poglejmo si še vreme. Zvečer in v prvem delu noči bodo posamezne nevihte, lahko z močnimi sunki vetra. Jutri bo deloma jasno s kakšno popoldansko ploho. Zvečer in ponoči bo nastalo nekaj krajevnih neviht z močnejšimi sunki vetra. Do jutra se bo ozračje umirilo. Jutri bo deloma jasno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo možne posamezne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, najvišje dnevne od 28 do 32, na Primorskem ob šibki buri okoli 34 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes zvečer in v prvem delu noči se ob nevihtah možni močni sunki vetra. Po nižinah je velika toplotna obremenitev, ki bo jutri v notranjosti prehodno nekoliko popustila. Po vsej Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo si še obete. V soboto bo precej jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče. Poglejmo še temperature izmirjene ob 18. Ljubljana jasno 34 stopinj. Celje, Novo mesto in Lendava 35, Murska Sobota, Kranj, Litija, Trebnje in Slovenske Konjice 34, prav tako Rogaška Slatina. Maribor in Slovengradec 33, Vrhnika 32, Tolmin in Logatec 31, Postojna 30, Bohinjska Češnjica in Gorenja vas prav tako 30 stopinj Celzija. Koper 29 stopinj, Kredarica pretežno jasno 15 stopinj, piha veter v sunkih do 40 km/h.
Vozniki, pozor, pomurska avtocesta je zaprta zaradi odstranjevanja posledic prevrnjenega tovornega vozila med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. Proti Lendavi je zaprt tudi prehitevalni pas. Vozniki ste na priključku Vučja vas preusmerjeni na regionalno cesto proti Svetemu Juriju. Na hitri cesti Koper-Izola je zaprt vozni pas v predoru Markovec proti Portorožu. Zaradi prometne nesreče tam nastaja tudi zastoj in prav tako se je nesreča zgodila na cesti Novo mesto Bučna vas, kjer je popolna zapora pred krožiščem Tabletka. Na štajerski avtocesti pa je promet oviran med predoroma Podmil in Trojane proti Mariboru. Pazite tudi na kose pneumatike na vozišču. Na dolenski avtocesti pa je prav tako zaradi pneumatike na cesti oviran promet pred priključkom Bič proti Novemu mestu. Na primorski avtocesti pa je med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi vozila v okvari. Med Vrhniko in Logatcem pa je pred Štampetovim mostom proti Kopru na prehitevalnem pasu blatnik na vozišču, ki ovira promet. In še zastoj beležimo, in sicer na štajerski avtocesti med Celjem Zahod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, kjer zamujate približno 40 minut. Strpno, previdno, pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sva Jakob Turk in Maja Morela. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.